Κύριοι συνάδελφοι, πρώτο θέμα που έθεσε ο κύριος Βενιζέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ότι πέραν των άλλων πολιοδομικών θεμάτων, εδώ τίθεται και ένα θέμα θεσμικό σχέσης πολίτη και κράτους. Κύριε Βενιζέλη, είπα και προηγουμένως ότι έχει δύο σκέλη. Ένα η τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων του παρελθόντος και ένα ότι λαμβάνονται μέτρα αποκλεισμού τέτοιων παραβάσεων στο μέλλον. Το κράτος λοιπόν είναι καθαρό, έντιμο. Λέει, κύριε, από εδώ και πέρα θα ισχύουν αυτά. Αυτά είναι τέτοια τα μέτρα που δεν επιτρέπουν να γίνονται αλλαγές χρήσεων στους χώρους αυτούς που γινόταν στο μέλλον. Είναι μια καθαρή και έντιμη στάση. Και από εδώ και πέρα τακτοποιώ την κατάσταση, διότι όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί. Εάν εσείς θέλετε βεβαίως να μιλάτε θεωρητικά, δικαίωμά σας. Αλλά είπα και προηγουμένως, θέλετε να γίνετε και κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Άρα λοιπόν εμείς αντιμετωπίζουμε την σχέση πολίτη και κράτους. Δεύτερον, φυσικά και ανέφερα στην ισχυτική έκθεση, η οποία έχει 3 σελίδες, 2 σειρές για το οικονομικό θέμα. Δεν στηρίχτηκα πάνω στην υπόθεση ότι αυτό ενισχύει τα οικονομικά του κράτους. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ηγετικής έκθεσης αναφέρεται σε καθαρά πολιοδομικά. Πάρα πολύ άστοχη. Όμως ήταν πάρα πολύ άστοχη η παρατήρησή σας, για να μην ήταν ότι δεν ήταν ότι ήταν έξω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν έφερα νομοσχέδιο. Εάν παρακολουθούσατε τα θέματα του υπεχοδέ, θα είχατε παρακολουθήσει ότι εδώ και 8 μήνες έχω δηλώσει, όχι μάλλον και ένα χρόνο, ότι έχω κάνει μια επιτροπή η οποία εξετάζει όλα τα πολιτικά θέματα. Και δεσμεύτηκα ότι το καλοκαίρι θα φέρω νομοσχέδιο. Και θα το φέρω το νομοσχέδιο. Και θα έρθει το νομοσχέδιο. Που λέτε, βέβαια υπό την έννοια που λέτε εσείς, που είπατε στο τέλος, την πλήρη αναθεώρηση του ΓΟΚ. Εάν λοιπόν με τιμάτε, πρέπει να δεχθείτε το εξής που θα σας πω. Δεν χρειάζεται καμία πλήρης αναθεώρηση του ΓΟΚ. Ο ΓΟΚ σε πάρα πολλά σημεία του είναι πάρα πολύ σωστός. Και το είπα και προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τα αυθαίρετα, μπορώ να πω ότι είναι πλήρης. Υπάρχει θέμα εφαρμογής. Και εξήγησα και το πρόβλημα που υπάρχει στην εφαρμογή. Λοιπόν, δεν πρόκειται να φέρω καμιά πλήρη αναθεώρηση του ΓΟΚ. Έτσι, βέβαια, όταν ζητάτε και πλήρη αναθεώρηση του ΓΟΚ, φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοί σας τα σκέπτονται, ότι θεωρείται αυτά που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα οποία ύμνησε ο εισηγητής της αντιπολιτεύσεως, ότι το 1985 έγινε το ριζοσπαστικότερο νομοσχέδιο, διότι τότε ήταν ο ΓΟΚ, δεν συμφωνείτε μαζί του. Φυσικά, αναφέρω και τις επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον, διότι είναι ένα έσοδο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έγινε, λέτε, συζήτηση για τα μέτρα αυτά που προτείνω για το μέλλον. Αναφέρω ότι το μέτρο, ότι οι ισόγειοι κλειστοί χώροι στάθμης αυτοκινήτων ήταν μέσα στην εισήγηση που έδωσα για διαβούλευση μπροστά από 2,5-3 χρόνια. Δεν είναι θέση στην οποία λέω τώρα. Δεύτερον, λέτε ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση για να δούμε τι επιπτώσεις έχει στην αισθητική του κτηρίου. Καμία απολύτως. Διότι το ισόγειο κλείνεται, το υπόγειο είναι αυτό που είναι, αισθητικά λοιπόν δεν έχει καμία επίπτωση. Και ούτε σηκώθηκε και ο Σύλλογος Αρχιτεκτών, ούτε κανένας άλλος να πει ότι δεν στέκει αισθητικά, αφού δεν αλλάζει τίποτα. Το μόνο πράγμα είναι οι οποίοι ήταν ανοιχτοί χώροι, επομένως ήταν ένα στοιχείο αρχιτεκτονικό και επηρέαζε την όψη του κτηρίου, και το οποίο όμως κατά 90% κλεινόταν με τζαμαρίες. Θα αφήσουμε την κατάσταση να συνεχίζεται? Χρειάζεται φιλοσοφία δηλαδή για να πούμε ότι, κύριε, αυτά πρέπει να σταματήσουν? Αναφερθήκατε στους χώρους στάθμισης και ότι θα υπάρχει πρόβλημα στα πολυόροφα κτίρια. Δεν θα υπάρχει. Διότι τα πολυόροφα κτίρια, κανένα πολυόροφο κτίριο δεν γίνεται με χώρους στάθμευσης, εκτός αν είναι πιλωτή. Όλα γίνονται με υπόγεια, μέσα κάτω από το, με υπόγειους χώρους στάθμευσης. Και στα τελευταία, αυτό είναι και το σωστό. Είναι όμορφο να βλέπετε ένα αυτοκίνητο στην πιλωτή? Δεν είναι ομορφότερο και δεν είναι περισσότερο αισθητικό να είναι στο υπόγειο? Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη μελέτη, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη γνώμη. Στο τέλος τέλος υπεχοδέ είμαστε. Έχουμε χιλιάδες υπαλλήλους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τα μελετάμε. Σε ό,τι αφορά για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους τόμους που είπα, τον κύριο Βενιζέλο και εγώ τον τιμώ. Αλλά με εκπλήσει με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα το πω ευθέως και ειλικρινώς, ότι από εσάς θα περίμενα ότι θα, να είστε πιο τολμηρός απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει τόμους και φυσικά δεν χρειάζεται κανένας να είναι νομικός ή να είναι ιδιαίτερη, ας πούμε, να έχει ιδιαίτερο επίπεδο νομομάθειας όπως εσείς για να αντιληφθεί ότι παραδείγματος χάρη μία παράγραφο στο Σύνταγμα φυσικό είναι να βγάζει πολλούς νόμους ή γνωματοτήσεις πάρα πολλές. Αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να μεταθυμίζετε. Αλλά όμως δεν είναι απλό το πράγμα ή δεν είναι απλή υπόθεση. Φέρνω ένα παράδειγμα, να μην φέρω πολλά σε σχέση με το ΥΠΕΧΟΔΕ. Όταν το 2000 το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ολομέλειά του αποφασίζει ότι η μερική εκτροπή του Αχυλώου είναι αναγκαία, το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να προστατευτεί ένα εκκλησάκι. Και καθόμαστε, κάνουμε μελέτες επί μελετών, να προστατεύσουμε το εκκλησάκι που ήταν μέσα στο χώρο που ήταν, τα γινόταν η λεκάνη της λίμνης, του ταμιευτήρα. Και το βρίσκουμε. Και ξεκινάμε. Και έρχεται η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και λέει, όχι κύριε, δεν πρέπει να γίνει η μερική εκτροπή, διότι δεν ξέρω, εκεί πολλαπλασιάζονται οι αρκούδες, τα κοράκια, κάτι διάφορα άλλα πράγματα. Ερωτώ λοιπόν, γιατί γεμίζει το τρένο με τέτοιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί με τόση ευκολία παίρνει τις αποφάσεις να καταρρύψει μια διοικητική πράξη, θεωρώντας εξ ορισμού ότι οι διοικητικές πράξεις εμπεριέχουν κάποια σκοπιμότητα. Και εμένα αυτό με θλίβει και με εκνευρίζει αφάνταστα. Διότι δεν σκέφτηκα ποτέ να υπηρετήσω σκοπιμότητες. Και στο τέλος τέλος, ποια είναι η ασφάλεια του δικαίου που υπάρχει με τέτοιες αποφάσεις, αντιφατικές? Δεν είναι λοιπόν αντιφατικές οι θέσεις δικές μου. Οι θέσεις δικές μου είναι θαραλέες. Και πιστεύω όσο η πολιτική ηγεσία του τόπου δεν αποφασίζει να κάνει αναθεώρηση συντάγματος και να γίνει συνταγματικό δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας πράγματι θα παίρνει τέτοιου είδους αντιφατικές αποφάσεις. Και στο τέλος τέλος, εάν η πολιτική ηγεσία, που εσείς είστε και καθηγητής της νομικής και του συνταγματικού δικαίου, έπαιρνε αποφάσεις και έλεγε τα πράγματα όπως έχουν, όχι αυτά που λέμε στους διαδρόμους, αλλά δημοσίως, πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Ο κρίνων κρίνεται. Δεν είναι θεοί αυτοί τους οποίους δεν μπορούμε να κρίνουμε. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Να σταματήσει αυτή η ευκολία με την οποία να απορρίπτουν τις διοικητικές πράξεις. Ένα. Δύο, δεν μπορεί μετά από 20 χρόνια να κρίνουν μία υπόθεση. Όταν έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες χιλιάδες καταστάσεις μέσα σε οικογένειες, ανθρώπους, πολίτες. Διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μα όσες φορές και αν, θα το πω δημόσια, διότι εδώ συζητάμε δημόσια, όσες φορές και αν επιχείρησα την συζήτηση, ήταν ότι θεώρησαν ότι αυτό ήταν να τους υποβάλω κάτι. Και τα έχετε ζήσει κι εσείς. Τέλος. Εγώ δεν έφερα αποσπασματικά την τροπολογία αυτή. Είναι ένα θέμα το οποίο είχα δεσμευτεί στους δημοσιογράφους εδώ και εξάμηνο. Και τους είχα πει, κύριε, εις ό,τι αφορά τα θέματα της αυθαίρετης δόμησης, δεν χρειάζονται επιπλέον διατάξεις. Πράγματι, θα μελετήσω το θέμα των ημιυπαίθριων και θα είμαι έτοιμος τον Μάιο-Ιούνιο. Ετοιμάστηκα λοιπόν τον Μάιο και Ιούνιο, επειδή είχε και οικονομικό περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επί τη ευκαιρία με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ήρθε και αυτή η διάταξη. Και θα έρθει μέσα σε ένα μήνα περίπου και, ένα νομοσχέδιο για άλλες αλλαγές οι οποίες χρειάζονται στην πολιοδομία.
Υπουργέ...
Δεν λειτουργούμε λοιπόν στο ΥΠΕΧΟΔΕ ούτε αποσπασματικά, ούτε χωρίς σχέδιο ή χωρίς πρόγραμμα. ούτε μπορούν να γίνουν όλα μέσα σε 5 χρόνια.
Ωραία, κάναν πόσο ένα χρόνο τεράστιο έργο του Υπουργείου
στο ΥΠΕΦΟΔΕ αυτά τα χρόνια. Και εις ό,τι αφορά ακόμα και τα πολιοδομικά και τα περιβαλλοντικά, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ είναι το χωροταξικό. Ανεξαρτήτως διαφωνιών σε κάποιο περιεχόμενο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Επιτέλους η Ελλάδα απέκτησε χωροταξικό. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, εντάξει, ας γίνουν κάποιες βελτιώσεις οι οποίες θα είναι αναγκαίες και κληθούν στο μέλλον. Πάντως δεν δέχομαι την άποψη ότι αντιμετωπίσαμε το θέμα αποσπασματικά. Το αντιμετωπίσουμε θαραλέα, τίμια, ακριβώς όπως αξίζει σε ένα κράτος απέναντι στον πολίτη.